Assalamualaikum, yo 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 yo, welcome back to podcast Koi Shouki. Gimana? Udah lama belum puasa ke berapa ini ya? Keberapa aja deh lupa. Kayaknya puasa ke 24 ya. Di rekaman ini dibuat. Entah kalian dengarnya kapan atau pas dengarnya Lebaran juga ya nggak masalah lah. Jadi. Buat kalian yang udah mampir di podcast ini sampai ke detik ini, makasih banget. Karena berkat kalian, podcast yang kemarin udah nyembus sampai angka 100 kali pemutaran. Jadi, thanks banget. Oke, buat kalian yang baru mampir, silahkan. Bantu support podcast ini dengan klik tombol follow di sebelah pojok kiri atas. Nah, buat kalian yang mau kasih usul, kritik, dan saran, atau mau main-main, atau ngelihat profil gue, silahkan kunjungi Instagram gue di @QOIS_SYAUQ. Akun gue nggak di privat kok, jadi ya bebas lah kalian mau ngapain aja di situ. Nah, oke. Jadi sekarang kita mau ngapain? Jadi, di topik kali ini, di podcast kali ini, gue mau bahas tentang... Sebenarnya ini mau nyari referensi tentang pengalaman gue sendiri selama kuliah di kampus swasta dan salah satu temen gue yang udah kuliah di kampus negeri dan kampus negerinya bergengsi juga loh guys. Jadi ini buat kedepannya semoga aja podcast ini bisa jadiin referensi buat kalian ya, entah buat yang udah lulus ataupun buat adik-adiknya yang dari SMA mau lanjut kuliah. Nah, dari sini kalian itu kedepannya bisa ngambil langkah lah, kira-kira motivasi yang memang harus ditekankan itu kayak gimana, ataupun memang kalau kesempatan kalian nggak dapat di kampus negeri dan harus di kampus swasta, kalian tuh harus nyari peluang yang kayak gimana sih dan memanfaatkan peluang apa biar kalian tuh nggak sia-sia juga kayak kuliah di swasta. Karena semua menurut gue sih ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal ngulik nih bareng teman gue yang ada di kampus UGM. For your information, kita untuk perbandingan ini sama sekali nggak ada judgement ke universitas manapun. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Jadi buat kedepannya, jika podcast ini didengarkan oleh salah satu pihak yang terkait, ya maybe bisa untuk masukan buat pihak-pihak tersebut ya, karena kalau memang ada sisi buruknya, berarti ya memang pelayanan terhadap fasilitas pendidikannya masih belum benar, apalagi di swasta kan ya. Masalah duit itu benar-benar sensitif ya. Kalau ketinggian dikit, ya kayaknya nggak sesuai aja kan, Mbak. Bayarnya di swasta udah banyak banget tuh anggaran yang dikeluarkan ya. Ya gitu aja deh. Kali ini langsung aja kita ngobrol bareng dengan teman gue. Siapa namanya? Abdurrahman Hanif dari UGM. Mas Hanif. Boleh kenalan dulu dong. Semester berapa?
Waduh, semester ya. Oke deh. Halo semuanya, halo di podcastnya Kois ya namanya.
Iya, podcast Kois Yauki. Susah ya kayaknya ya?
Podcast Kois Yauki, oke.
Udah kenalan belum?
Gimana?
Kenalan dulu dong.
Oh, kenalan. Oke, kenalan ya. Oke, kenalin semuanya pendengar podcastnya Kois Yauki. Kenalin nama aku. Oke, aku ya.
Oke.
Namaku Abdurrahman Hanif, biasa dipanggil Hanif. Saat ini sedang menempuh di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang ini aku di angkatan 2015. Kalau misalnya untuk semester ya, udah semester berkepala dua lah, bukan berkepala dua juga ya. Berdigit dua gitu. Semester 10 nih sekarang nih, masih menempuh skripsi gitu.
Diambil resiko ya?
Iya nih, aduh.
Nah, oke. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama ya, ini kan karena apanya umum banget ya, jadi buat kalian, kalau podcast ini kira-kira masih belum memenuhi semua pertanyaan kalian, kalian bisa nanya-nanya lebih lanjut ke Instagram gue. Kalian tanyain apa aja deh yang kira-kira masih penasaran tentang perbandingan kampus swasta dan negeri. Karena kayaknya pas podcast ini dibuat, ini lagi masa-masanya penerimaan mahasiswa baru ya, terutama di kampus gue, nggak tahu UGM. Gimana UGM, Mas Hanif?
Waduh, UGM ya. Ini kayaknya udah kemarin terakhir sebelum pandemi, sebelum COVID ini udah buka SNMPTN, buka jalur undangan gitu kan. Dan harusnya mungkin di bulan Mei ini, bulan Mei atau bulan Juni itu udah ada pendaftaran lewat jalur tulis dan jalur mandiri gitu kan. Tapi nggak tahu ya, ini belum update lagi nih tentang pembukaannya gimana gitu.
Jadi mungkin kemarin kalau di kampus aku kan di UAD ya, itu tuh masih nyebar, kayak nyebar angket gitu. Jadi kan kita, di sini kan namanya P2K ya, yang apa namanya, kayak kalau di UGM kan PPSMB, apa namanya, lupa ya?
PPSMB.
Ah, PPSMB itu ya. Nah, itu rencananya kapan itu?
Kalau rencananya diadakan itu di bulan pertengahan Agustus, biasanya di pertengahan
Agustus.
Nah, dan sekarang kan juga lagi pas pandemi. Dan panitia ada beberapa adik kelas, adik-adik tingkat itu kan yang jadi panitia PPSMB. Juga masih kelimpungan tuh. Jadi enggak nih PPSMB-nya apa cuman daring doang, enggak tahu kan gitu.
Enggak kebayang kalau di kampus aku sendiri kan ya di UAD itu kan, kalau euforia P2K itu masih keinget banget kan, euforia yel-yel. Apalagi euforia tiap fakultas ya, kalau pandemi kayak gimana, enggak kebayang gitu kan ya.
Aduh, enggak kebayang banget ya.
Sekaligus ini kan masa-masa PMB dulu, ingat-ingat gimana sih asal-muasal antara terpaksa dan enggak terpaksa sih masuk ke kampus swasta ini ya. Karena buat kalian tahu aja ya, dulu tuh sebenarnya aku pribadi buat masuk swasta tuh ya sama, mungkin sama dengan alasan teman-teman yang lain ya, karena nggak keterima di kampus negeri, mau nggak mau daripada kuliah nganggur di rumah kan ya, daripada disuruh ngapain sama ortu gitu kan, rata-rata kayak gitu, ya mending kuliah aja. Nah, tapi nggak semua kayak gitu, karena ada di beberapa hal lain, kayak aku semenjak di kuliah di kampus swasta, ada yang menyebabkan alasan-alasan lain, ternyata lebih enak di bukan lebih enak, ada enaknya juga di kampus swasta kayak gitu ya. Nah, kita coba bicara motivasi aja ya. Motivasi pertama, kayaknya kalau kampus swasta enggak, gue sendiri ya, aku sendiri ya nggak usah dibicarain lagi deh, aku udah ngomongin kan motivasinya gara-gara
jangan gitu.
Aku nggak, dulu aku pernah ditanyain ya sama apa namanya, ibuku kan pernah ada tamu temen deket lah gitu. Nah, pas ditanyain kan waktu itu masa-masanya abis UN tuh ya, UN kan ada apa namanya, masa-masa pemilihan universitas lah. Pas ditanya-tanya, kamu mau kemana, Is? Nah, pas ditanya kayak gitu, aku dengan songongnya menjawab, kalau nggak UGM ya ITB, kalau nggak keterima dua-duanya ya UI. Songong amat. Padahal pas realisasinya, astagfirullah, susah amat mengalahkan saingannya se-Indonesia.
Wah, iya.
Dulu kan ceritanya, aku tuh daftar, apa ya, UNY, UGM di pilihan terakhir, nggak salah. Karena aku kan disaranin sama orang tua aku ngambilnya pendidikan. Pendidikan rata-rata kan UNY kan adanya daripada UGM. Yeah. Apalagi UNY itu adanya kayak pendidikan luar biasa. Nah, itu sasaran aku. Nah, kebetulan dulu itu, aku tuh nggak boleh, prioritaskan kalau bisa tes dulu di daerah asal. Nah, kalau di daerah asal kan mau nggak mau dulu aturannya nggak salah harus ada universitas asal yang diambil.
Asal ya.
Jadi pilihanku nggak salah ya. Dari kalau yang di daerahku kan di Kalimantan Barat itu ya, namanya Untan, Universitas Tanjungpura. Nah, itu pilihan kedua, pilihan pertamanya UNY, ketiganya UGM pilihan pendidikan apa lupa juga aku. Nah, berhubung waktu itu yang apa namanya tiga-tiganya SBM apa namanya undangan nggak lolos, SBM nggak lolos, akhirnya kan pilihan tarikan ujian tes ya. Nah, ujian tes itu mau nggak lo nekat harus ke Jogja, karena kan pertama alasan pertama lah ya, kalau merantau dari merantau dengan nggak merantau tuh tetap beda pengalamannya ya, dapat banyak masukan kayak gitu. Walaupun ya kalau di universitas asal ya di Untan itu dari rumahku sendiri tetap butuh 3 jam buat kesana, jadi mau nggak mau harus ngekos gitu kan. Tetapi aku dapat masukan tuh yang dari senior, pengalamannya lebih banyak kalau merantau, kayak entah naik kapal dulu ke seberang sana gitu ya, bakal dapat pengalaman yang lebih gitu. Jadi ya itu semakin memperkuat aku buat milih entah universitas negeri ataupun enggak ataupun swasta di Jogja ya. Itu salah satu motivasinya. Yang kedua, kebetulan waktu itu kan banyak udah enggak lolos ya. Sebenarnya aku itu orangnya enggak mau pusing karena udah bosan belajar gitu. Aku kan effort aku kalau tentang kuliah, tentang apa namanya pelajaran enggak terlalu besar gitu. Jadi ya daripada pusing-pusing ya udah pilihan aku pertama terakhir itu UNY Minggu itu kan ada tes. Nah, alternatifnya di swasta sekarang UAD. Kenapa aku pilih di UAD? Karena UAD itu pendaftaran terakhirnya sebelum hari Minggu. Jadi misalkan tes tulis di UNY pun enggak lulus, yang penting UAD aman dulu lah. Enggak terlalu mengecewakan, nanti enggak dapat apa-apa kan kalau udah pergi ke Jogja, soalnya udah bayar pesawat apa-apalah gitu. Enggak enak juga sama orang tua, apalagi aku sebenarnya enggak mau repot juga kalau misalnya disuruh nunda setahun lagi gitu kan. Itu sih preferensi aku sendiri. Nah, kamu sendiri gimana nih, Mas Hanif?
Motivasi ya?
Iya, motivasi. Oke,
aku ceritain nih, jauh banget, lama banget ya. 4,5 tahun yang lalu. Tahu banget ya. Jadi dulu sebenarnya nggak kebayang juga sih untuk kuliah di UGM gitu kan. Karena awal-awalnya dulu pilihannya itu, untuk memberitahu juga ya, saya bukan dari dari SMA negeri, SMA favorit yang ada di Jogja atau yang ada di daerah.
Jangan merendah untuk meroket.
Saya asal dari Klaten gitu ya.
Oh.
SMP-nya SMP IP, SMP swasta. Saya pernah mengikuti swasta. Bahkan di SMA-nya itu, saya bukan SMA malah, saya madrasah. Di Madrasah Aliyah Negeri 1 gitu. MAN 1 Yogyakarta, di Yogyakarta gitu. Pun swasta juga kan di Kemenak, di bawah Kemenak. Jadi sebenarnya pendidikan dasar sampai menengah atas saya itu adalah pendidikan swasta. Jadi saya nggak kepikiran kalau misalnya saya mau masuk ke negeri gitu kan. Dan saya belum pernah merasakan instansi negeri gitu. Dan akhirnya dulu kalau nggak salah saya milih dari MAN itu kan MAN ya. Jadi ada kayak jalur khusus untuk perguruan tinggi negeri Islam gitu ya, kayak UIN gitu ya. Jadi pilihan pertama saya di UIN Suka, dan sedang kali jaga. Yang kedua itu di UIN Jakarta gitu. Sudah itu gua kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar nggak ada bayangan untuk pendidikan kedokteran hewan di UGM gitu. Nah, itu di lewat SNMPTN ya, SNMPTN versi Kemenak gitu ya. Ya lu undang versi Kemenak dan ternyata nggak lolos gitu kan. Wah, ini di UIN aja nggak lolos. Gimana ya, mau kemana lagi gitu kan. Ya udahlah di SBM, saya nyoba. Kalau misalnya rata-rata di anak-anak yang lain atau mahasiswa yang lain, ceritanya adalah mengisi pilihan pertama dulu, kedua, dan ketiga. Saya kebalik gitu kan. Saya ngisi pilihan ketiga, kedua, baru bingung. Satunya apa gitu kan. Ketiga, kedua itu kalau nggak salah lupa saya. Ketiga itu di UN. Ilmu perkapalan atau apa gitu. Saya milihnya apa gitu kan. Perkapalan kalau nggak salah kan. Saya nggak tahu tuh apa namanya. Itu belajarnya kayak gimana. Yang kedua tuh.
Belajar renang.
Belajar renang ya. Nah, yang kedua itu psikologi UNPAD gitu kan. Saya seneng yang tentang psikologi gitu. Baru yang pertama tuh apa ya, kemana ya gitu. UI nggak mungkin gitu kan. Masa UNPAD lagi gitu kan. Yaudah lah, saya milih-milih. di bawah saya kan dulu saya dulu di MAN tuh biologi apa olimpiade biologi sempat lah merasakan olimpiade biologi gitu. Dan dan di pilihan itu kan ada kedokteran gitu kan. Jadi itu kalau nggak salah tuh namanya ada passing grade ya.
Iya ada
passing grade ya, ada pilihan-pilihan passing grade gitu kan. Kita kedokteran umum FKUGM. Apa ini gitu kan? Enggak gitu kan. Sudah enggak gitu. Terus ada yang kedua tuh memang di bawahnya kan kedokteran umum, kedokteran gigi, baru kedokteran hewan gitu. Kedokteran hewan apa nih gitu kan? Saya belum tahu gitu kan. Ngapain aja di sini? Yang saya ingat tuh pas milih itu, saya ingat bahwa saya suka nonton National Geographic, National Geographic yang wildlife gitu kan, yang
itu ya?
Afrika. Iya yang kayak apa namanya di pedalaman hutan di sabana Afrika gitu. Pas kecil kenikmatan itu jadi kayak wah kayaknya cocok nih gitu kan. Sering-sering di blog ya udah pilih pilihan pertama UGM kedokteran hewan gitu. Dan pas SBM pas tulis itu ya saya ngerjain biasa aja gitu kan. Enggak ada motivasi benar-benar kayak motivasi kayak aku harus ini gitu kan enggak. Saya enggak ada dari itu gitu. Gitu. Jadi apa motivasinya Remo tiba-tiba pas keluar pas keluar pengumuman nggak tulus lah ya, udah nyiapin ujian mandiri di mana ya ini yang buka gitu, tiba-tiba terima gitu. Mungkin setelah pasca masuknya di universitas pas di FKH-nya di kedokteran hewannya di SMB-nya saya baru menemukan motivasi untuk kuliah gitu. Mungkin saya beda gitu ya. Beda banget itu kan pengalaman kuliah gitu di negeri gitu sih awal-awalnya ya gitu ya. Gimana
ada kamu sendiri punya nggak sih kalau tadi kan ujung-ujungnya kalau yang aku simpulin itu lebih kepada milih sendiri ya, atau memang kayak nggak ada masukan dari entah teman orang tua gitu, masuk sini loh Nip, ini bagus loh peluangnya kayak gitu, nggak ada masukan kayak gitu.
Iya, tahu ya. Pernah tuh, pastinya orang tua ada influence lah untuk mengarahkan ke anak itu gitu lah. Nah, kan di bapak gitu kan, di ayah, itu lulusan STAN gitu kan. Beliau kerja di Bea Cukai. Pasti dong, anak pertama gitu kan, saya anak pertama yang baru pertama kali menjajaki dunia pasca SMA, mau masuk kuliah gitu kan, pastinya ada ambisi untuk menguliahkan di STAN gitu, setelah tinggi akutan negara. Jadi
ngeri
dulu didorong untuk masuk STAN gitu kan, padahal di situ udah keterima di UGM gitu kan.
Ya udahlah. Ini pernah daftar polisi nggak sih? Biasanya yang masuk STAN itu kalau nggak awal-awalnya masuk polisi, akmil dan ya kemudian kayak gitu, nggak pernah nyobain kayak gitu.
Nggak, sama sekali nggak kepikiran, bener-bener nggak kepikiran, bener-bener kayak apa tulus lah gitu kan, nggak ada clue, nggak ada petunjuk gitu kan. Karena juga anak pertama gitu ya, nggak ada pun juga saya di keluarga besar itu cucu pertama gitu, jadi saya pertama kali yang kuliah gitu kan. Adik-adik tuh belum pada yang kuliah gitu, jadi nggak ada role model untuk kuliah kayak gimana, jadi nggak ada pertimbangan pun juga dari bapak, dari ibu nggak ada yang sampai kuliah di S1 benar-benar dari SMA langsung S1 ada gitu. Paling om sih yang dulunya di UGM di teknik sipil gitu kan, tapi jauh banget kan, nggak beda banget sama yang sekarang gitu kan. Gitu.
Ngerasa ada tantangan nggak sih waktu pertama kali nyobain ke situ, kayak ngerasa nggak pede atau apa gitu?
Pastinya nggak pede ya gitu. belum pernah ngerasain negeri gitu kan, apa negeri dulu aja nggak pernah bayangin negeri swasta tuh nggak ada bayangan, yang penting sekolah gitu, ini sekolah gitu kan, nggak ada bayangan.
Nah gitu. Iya nah. Jadi kalau aku sendiri ya waktu kemarin feel kayak masuk ruangan waktu itu kan pas tes tulis di negeri dengan tes tulis di swasta beda, aku tuh berasa kayak songong banget di kampus swasta itu, kayak pasti lolos, nggak mungkin nggak lolos gitu ya, cuma ada yang ganjel gitu, kayak perbedaannya kan memang signifikan ya kalau masalah biaya gitu ya antara negeri dengan swasta itu yang pertimbangan awal sebenarnya.
Iya, signifikan banget ya bedanya ya.
Iya. Karena aku tuh sebenarnya udah punya pengalaman buruk di masa lalu. Aku tuh pernah minjem uang yang banyak banget. Dan kalau ini sampai hancur, ah udahlah nggak tahu lagi mau taruh di mana muka ini kan. Jadi ya mungkin itu sih salah satu pertimbangan aku ya.
Pertimbangan besar ya, itu juga berkaitan sama orang tua juga kan. Iya. Orang tua juga kita ukur juga kan. Nih aku gimana nih kalau misalnya mau kesini, apakah berhasil atau enggak gitu. Juga aku masih ada adik-adik kan. Jadi kayak beban anak pertama tuh gede banget gitu loh kalau misalnya wah ini masuk universitas yang mahal gitu kan. Gitu.
Berjauhan adik-adik berjauhan nggak range-nya umur?
2 tahun.
Deket-deket ya?
Iya.
Berarti itu pertanggungannya?
Gimana? Iya, ini juga ada apa namanya kuliahnya alhamdulillahnya dapat negeri juga di Brawijaya,
oh.
Di UB, di Malang. Gitu.
Nah tadi kan apa namanya? Ada nggak sih waktu kan udah ngerasain tuh kayak dari awal kayaknya udah ngerasa ya entah terima atau enggak terserah lah. Nah pas motivasi, pas mulai motivasi misalnya, pas ada nggak sih ngerasain sesuatu yang pertama bangga bener gitu udah masuk UGM. Kalau aku kan swasta gitu ya masuk entah P2K aja ngerasanya ya biasa aja, nggak ada kayak kebahagiaan tersendiri, ya biasa-biasa aja kumpulan teman gitu ya, nggak ada euforia tertentu, nggak ada euforia yang lain selain ya apa namanya bacot bareng teman pas P2K aja sok kenal gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana tuh pengalaman setelah ngerasain kampus negeri atau coret-coret kayak kemarin kan?
Waduh,
enggak ya?
Kalau pengalaman pertama apa ya? Dulu sebenarnya awalnya memang ya ada lah sedikit kebanggaan gitu kan. Oh dulu pas 2015 ya, saya masuk 2015 di UGM, itu kan juga baru aja Jokowi jadi presiden gitu ya, presiden pertama dari UGM gitu kan.
Gak ada politik di sini, itu bahasan lain nanti.
Gak ada politik, itu kan kayak
rasa bangga. Aku kira kamu dibiayain Jokowi, nanti beda cerita nanti.
Enggak, cuman kayak alma mater gitu kan, yang datang menteri-menteri gitu. Itu cuma aja itu aja sih kayak perasaan tuh. Ternyata apa namanya di UGM oh banyak orang-orang keren juga gitu, jadi kayak cuma perasaan itu aja gitu. Selebihnya setelah kan ada euforia atau PSMB, setelah itu masuk kuliah biasa ya belajar biasa aja gitu kan, pun juga tipikal orang-orangnya juga sama aja gitu, nggak semua yang masuk UGM itu orang-orang pintar juga gitu, ada oh, juga gitu? Yang antusan, ada juga yang malas lah, ada gitu kan. Jadi misalnya nggak ada dikotomi antara oh ini masa UGM pasti oh apa namanya bacaannya yang filosofis, nggak juga gitu kan. Ada juga teman-temanku yang baru kenal gitu ternyata walah suka bahkan ada yang suka clubbing gitu kan, wah ada juga kayak gini gitu di UGM gitu kan, kukira kesiapan gitu
wah, aku ada clubbing gitu kan. Wah. Kalau boleh jujur ya, aku first impression kalau di swasta itu pertama first impression ku ngeliat kawan-kawanku ya, oh ini otaknya pasti biasa, ini otaknya standar ini. Yang kedua, kayaknya ini orangnya nggak benar semua ini kayak gini. Aku harus jaga jarak ini. Nah, kalau kamu sendiri kayak gimana tuh waktu masa orientasi itu?
Masa orientasi. Jujur ya, kesan pertama tuh malah bukan sama temen sendiri gitu. Saya teman ada teman dari man satu gitu ke apa namanya ke FKH juga gitu, ada juga ya mas FKH. Tapi first impression itu adalah pertama kali dalam sejarahku sebagai seorang siswa gitu,
yeah.
Berpapasan atau satu ruangan dengan mahasiswa internasional, itu yang unik gitu kan. Jadi ada yang dari Malaysia yang kuliah di FKH, yang dikenal di kedokteran UGM gitu. Dan kira kan biasa gitu ya, saya perawakannya Chinese gitu kan, kira dia dari Surabaya gitu kan, dari daerah-daerah apa Palembang gitu kan ya, yang istilahnya yang Chinese gitu kan, tanyain aja ini gimana nih apa namanya acara selanjutnya apa gitu kan, tiba-tiba kayak wah ini orangnya bisu atau gimana gitu kan, oh, ternyata dari Malaysia gitu kan, wah internasional ya. Gitu, itu first impressionku sama teman-teman gitu kan.
di sana program student exchange itu dari awal semester, Prof?
Kah? Bukan student exchange, bukan student exchange. Itu benar-benar kuliah.
Oh, aku kira
kuliah. Enggak student exchange. Jadi kuliah benar-benar kuliah di UGM gitu. Orang luar negeri, kuliah di UGM.
Kalau di UAD sendiri ya, seangkatanku itu cuma satu yang kebetulan dari luar, dan itu pun ada kayak miss gitu waktu pelajaran, soalnya kan yang dari luar itu asalnya dari Thailand.
Wah,
nah, dari Thailand itu, iya, mau adaptasi bahasa Indonesia itu susah benar. Ujiannya aja diisinya pakai bahasa Thailand, bahasa apa, tahu gua, lupa aku.
Oh.
Gila apa?
Bahkan kemarin aku sempat ngeliat instastory-nya temanku yang dari Malaysia. Kan dia udah pulang nih ke Malaysia gara-gara corona nih kan. Udah ditarik sama pemerintahnya sana gitu kan. Dan saat dia ditanya sama orang sana, orang-orang Malaysia pakai bahasa apa? Kan bahasa Melayu agak mirip-mirip bahasa Indonesia gitu kan.
Iya. Yeah.
Terus dijawabnya tuh pakai bahasa Indonesia gitu. Karena udah sakit lamanya ya. Udah 4 tahun gitu kan di Jogja gitu.
Indonesia
gitu kan. Jadi udah kayak jawabnya tuh benar-benar kayak normal gitu loh kalau bahasa Indonesia.
Udah fasih gitu ya?
Tanya bahasa Indonesia. Iya, jadi kayak gak asing lagi, udah kayak bahasa rumah lagi gitu kan. Jadi ada uniknya sih kalau misalnya aku ngeliat apa namanya, pas awal first impression ke kuliah di FKH UGM.
Ada juga sih kalau dulu-dulu kan aku kan pernah ngerasain gitu kalau first impression juga ya. Waktu itu kan kebetulan aku kayak semacam SMA ya. SMA aku itu kebetulan negeri dan kebetulan juga favorit. Nah, aku itu pas ngeliat-ngeliat orang yang berada di situ, ada suasana yang beda. Apalagi pas ngeliat orang itu pertama berkacamata, orangnya pendiam. Bah, aku paling takut tuh, udah mentalku turun. Kayak, ini bisa dikalahin gak sih nanti rankingnya ini? Orangnya ini ngapain sih kayak gitu? Ada pernah ngalamin kayak gitu nggak sih, suasana yang sama waktu kan kayak UGM itu udah tahu lah siapa yang nggak kenal Indonesia kan?
Artinya ada kayak apa namanya, kayak tekanan kayak gitu ya dari temen gitu. Apalagi kalau misalnya aku menyebutnya itu golongan orang-orang bangku depan.
Iya.
Orang-orang yang selalu di depan, selalu
paling awal lagi
gitu kan. Kalau aku kalau misalnya telat pun juga di belakang, bahkan kalau misalnya itu kan satu itu kalau nggak salah kelas yang rame-rame atau angkatan tuh aku ada 180 orang gitu kan, kumpulin dalam satu kelas gitu kan, betapa crowdednya gitu kan, sampai bangku tuh kurang gitu. Ada juga kan kayak bangku depan yang nggak diisi gitu kan, kayak misalnya apa orang-orang yang telat-telat itu kan pasti di belakang semua, sampai numpuk di belakang gitu. Jadi orang-orang yang depan, depannya dosen itu benar-benar kayak orang-orang pilihan lah gitu. Nah itu kayak pas praktikum lah kan di SLGM ada praktiknya gitu. Selalu menjawab, kalau misalnya dosen itu selalu ini, gila. Kok dia paham ya gitu kan, ada meraih. Dia paham gitu ya. Padahal dari tadi aku merhatiin gak paham-paham gitu. Apakah otakku yang gak nyampe atau gimana gitu kan. Tapi biasanya ada perasaan kayak gitu tuh.
Iya.
Kayak perasaan, insecure dengan
dengan
kemampuan gitu kan.
Nah, pas kayak gitu tuh, selain kayak gitu kan, kalau aku sendiri kan ya di kampus swasta, kayak di selain masa orientasi, masa pertama kali masuk kelas, kayak ngenalin teman, ngenalin dosen, itu kayak ada sesuatu yang memang beda gitu. Karena gini loh, ada perbedaan cara dosen ngajar dengan cara guru ngajar waktu SMA dan ke kuliah kan ya. Karena bukan aku dalam tanda kutip aku ngeremehin siapapun, enggak, karena aku ada perbedaan ngajar, kayak entah status keilmuannya beda. Nah, waktu aku ngerasain di kampus swasta tuh kayak ada perbedaan benar-benar mendasar gitu kalau di kampus swasta aku ya. Kalau masalah kayak teman tadi aku bilang, aku karena selalu negatif ya kalau first impressionku enggak sesuai ekspektasiku kan. Karena kan ekspektasiku dari dulu kan memang UGM selalu adalah nama-namanya yang nyantol di pikiranku kan. Kalau swasta kan kayak sama sekali nggak pernah terpikir mau masuk ke sana kan gitu. Nah gitu, kalau kamu sendiri gimana tuh, pertama dari cara dosen nyampein materi, apakah kamu ngira itu bahasanya ketinggian banget, atau oh ini ternyata enak juga loh kalau di kampus negeri, ternyata ini loh kelebihannya kayak gitu?
Kalau misalnya, aduh, Sam itu sebetulnya kayak apa ya, kayak berbagai karakter.
Iya sih. Sama
dulu tuh ada, oh ya pas orientasi, pas waktu SMP itu pernah ada kakak tingkat yang ngasih tau gini. Kalau di SMA, kalian itu, guru-guru kalian akan memahami karakter-karakter kalian, kalian gitu. Jadi istilahnya memahami karakter itu adalah guru, murid gitu ya. Memahami karakter murid. Gitu. Kalau misalnya pas kuliah, kita nih mahasiswa yang memahami karakter dosen gitu. Jadi sebenarnya itu sebuah prinsipil yang itu berlaku di mana aja, nggak cuma di UGM gitu. Pasti dosen kita tuh yang harus ngikutin kemauannya dosen atau karakternya dosen gitu. Dan kita harus beradaptasi gitu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang enak, ya pasti ada gitu kan. Pasti ada orang dosen yang bahkan nggak ngajar, cuma cerita aja, ngucu aja gitu. Ada juga gitu.
Ada juga di sana.
Ada.
Oh. Ada. Gitu. Yang kerjanya cuma ngabisin waktu.
Jadi gini, ada menarik gitu kan. Dosennya tuh ya kayak biasa kan ada slideshow gitu kan, presentasi gitu kan, terus apa namanya jelasin gini. Baru dua slide gitu kan, tiba-tiba ngeliat mahasiswanya bilang, "Woi, ada yang tidur, bangunin."
Oh,
saya tuh baru. Saya tuh dulu gini. Cerita panjang masalah
kuliahnya. Alasannya keren ya.
Baru biasa
nih kayak memakai orang tidur.
Iya, jadi kayak alasannya kayak nge-triggernya, oh, saya mau cerita nih, tapi pakai apa ya? Oh, adanya tidur. Iya, ini nih, orang tidur nih, bangunin nih. Saya tuh dulu kuliah, harus berusaha, harus naik sepeda, gini. Terus langsung kayak, pas udah kayak gitu, aku lagi nyatet, udah kayak merhatiin, apa namanya presentasinya ini kan, juga salah satu apa namanya mata kuliah yang aku senengin juga kan, kayak di fisiologi gitu.
Itu kayaknya antara nyari alasan nggak siap materi atau apa gitu ya?
Kayak bisa jadi, gak tahu juga ya. Dia pas sudah ke itu kayak, aduh ini dongeng sebelum tidur nih, kayak mau tidur nih kayak ini. Ngantuk, udah lah ngantuk. Gitu, jadi saya banyak-banyak apa nih, banyak kesan sih kalau misalnya dosen. Ada juga dosen yang benar-benar kolak, killer banget gitu kan. Yang bahkan duduk tuh harus tegap gitu kan. Dosennya bukan dosen apa namanya laki-laki gitu, perempuan gitu. Semua banget gitu kan, udah tua banget gitu kan. Duduk tuh harus tegap. Apa namanya, posisi mata tuh harus ke depan gitu kan. Ya, kayak militer banget gitu. Macam-macam lah dosen-dosen. Jadi
kayak nah, kita bukan,
sebagainya. Ya gimana?
Enggak, itu kaitannya juga sih. Itu kan kayak aturan-aturan ya, aturan yang ditetapkan ya, entah di negeri atau swasta. Itu tuh memang kayak, memang ya terserah dosen aja. Karena aku sih di swasta kayak ngerasain kelonggaran yang benar-benar longgar gitu di kampus swasta, kayak ya aku bebas mau ngapain gitu. Nah aku nggak tahu kondisi di negeri itu kayak gimana
tuh yang kayak gimana, kayak hukuman gitu ya
apa, iya apa kurang? Misalnya kayak kebanyakan kalau banyak dosen di negeri itu kayak masuk jam sini kalau telat bla bla bla. Kalau di tempatku kan tetap ada toleransi yang benar-benar tinggi asal pintar-pintar nyari alasan. Nah kalau di sana kayak masalah tingkat ketatan aturan, tau kan maksudnya? Nah, di sana kayak di sana itu kayak gimana tuh?
Kalau peraturan-peraturan tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya kayak
disiplinnya gitu.
Penjelasan kedisiplinan gitu. Ya paling mentok-mentok itu nggak boleh ada tidur di kelas itu pasti.
Oh, sama berarti ya? Aku
iya, ada. Sama aja gitu ya.
Image yang kebangun tuh pasti kalau di sana tuh serem, tegas, disiplin.
Kayak biasa aja gitu. Malah lebih bebas. Agak bebas sih menurutku karena pertama dosennya tuh cuek. Ada ya, ini nggak mungkin bisa semua dosen, tapi ya
di negeri
itu menurutku ya cuek gitu kan. Karena ya yang butuh siapa gitu kan modelnya gitu. Yang butuh siapa? Kalian butuh saya atau saya butuh kalian gitu.
Nah, itu dia.
Iya, jadi kayak apa namanya, kayak cocok gitu. Kalau misalnya kalian nggak butuh, ya udah. Saya ngasih nilai jelek berarti kan, gitu kan. Kalian juga nggak akan paham kalau misalnya saya nggak apa ya, yang ngikutin kuliah saya gitu. Gitu, jadi apa ya, agak-agak bebas gitu. Bahkan kalau misalnya apa namanya nggak tugas itu kalau di kampusku ya di fakultasku tugas itu nggak ada dari dosen. Dosen jarang mau aturan tugas.
Iya.
Iya, jadi kalau tugas-tugas itu full di praktikum gitu. Jadi
kayak
laporan praktikum itu pasti gitu. itu tugasnya di situ, nilai tugasnya di situ. Jadi dosen tuh nggak sama sekali ngeluarin tugas, jadi kayak ketepatan waktu apa atau ketegasan itu bukan di dosennya tapi di asisten laboratoriumnya, asisten praktikumnya gitu. Itu yang tegasnya di situ malah gitu. Tapi kalau dosen nggak terlalu tegas sih gitu. Gitu sih.
Eh, kalian ada di kedokteran hewan ada kayak tugas-tugas kelompok juga kan?
Ada pastinya.
Nah, kalau di aku kan jelas lah, aku kan apalagi aku di pendidikan ya banyak lebih kepada cooperative learning gitu lah ya, pembelajaran berkelompok gitu. Nah, kamu pas ngerasain kayak ngerjain sesuatu secara berkelompok-kelompok gitu, kamu ada mandangin gak sih kayak teman-teman itu pada enak diajak diskusi atau memang ya sama aja waktu kan kalau aku pun waktu semasa SMA yang katanya favorit ya sama aja isinya tetap tergantung kitanya aja gitu nyesain dengan mereka teman-teman kita gitu. Atau ada memang ada menurut kamu ada perbedaan khusus gitu, kamu ngerasain perbedaan yang kayak drastis gitu, kayak kalau di sana itu teman-teman kamu memang enak diajak diskusi, enak diajak ngobrol kayak gitu buat apalagi soal-soal pelajaran kan kalau di tempatku sendiri ada kayak memang susah kalau gitu di waktu pelajaran diajak diskusi, paling enggak ya kalau enggak satu yang kerja, yang satunya numpang nama kayak gitu. Apa itu memang sama juga di sana?
Ya kalau numpang nama enggak lah ya, maksudnya aku juga kontribusi seenggaknya ngeprint lah ya.
Iya sih maksudnya, itu dalam hal lah ya, pasti kita pasti iya. Lah yang bagian berpikir yang mana, yang bagian
iya,
yang bekerja yang mana gitu.
Tugas itu dibagi lah. Saya menarik pertanyaannya tentang teman ya, jadi kalau misalnya aku lihat saat kuliah itu, circle kita itu ya sesuai dengan karakter kita gitu. Ya, soalnya pasti ada orang misalnya kayak ada karakter kuni cocok dengan karakter si A atau si B atau si C gitu. Dan kita akan selalu berkumpul bersama gitu. Kalau misalnya ya kan ya, kalau di kuliah ngeliat kayak ada semacam lagi gitu, kayak ada kalau bahasa SMA-nya kayak geng-gengan gitu ya, geng-geng. Gitu. Pasti ada gitu. Dan di aku sendiri selalu dikelompokkan dengan orang-orang itu aja gitu, karena pengelompokannya itu berdasarkan ganjil genap di apa nama NIM gitu, dan juga kayak pengelompokan absen gitu, absensi. Jadi istilahnya selama 4 tahun tuh kelompoknya gitu itu aja gitu. Jadi awalnya mungkin nggak saling kenal, awalnya nggak saling bisa diskusi, lama kelamaan 3 tahun 4 tahun ya udah paham dengan karakternya masing-masing gitu, teman-teman kelompoknya gitu. Jadi nggak menyesuaikan lagi, jadi kayak udah, walah, paling nanti dia telat kumpulin tugas gitu kan. Atau, walah, nanti paling ini, yaudah aku bantu deh gitu. Jadi istilahnya saling kayak gitu aja gitu. Jadi kayak udah, kalau udah 4 tahun tuh udah kayak jadi, ya udah jadi teman-teman deket lah. Bukan teman deket dalam hal karakteristik tadi yang aku sebutkan, tapi deket gara-gara kita ngerjain tugas bareng gitu.
Iya, kalau mungkin berlaku di sana ya, tapi di kampusku sendiri nggak berlaku kayak gitu. Nggak tahu, aku ya. Memang nggak mau menggeneralisir ya, tapi aku selama aku pengalaman waktu di kelas, model-model kayak gitu tetap nggak berlaku selama berapa ya, hampir mau 3 tahun ini. Kalau masalah pembagian kelompok, selalu ada yang protes, dan mengaku dirinya itu sebagai orang goblok yang selalu dikumpulkan dengan orang-orang goblok juga, jadi mau nggak mau dia protes, harus dikumpulin juga dengan orang-orang pintar. Makanya aku bilang, pertemanan di sana tuh kalau di kelas itu kayak gimana, karena kalau kata kamu kan selama 4 tahun dijadiin satu terus di tempat nggak bisa kayak gitu, selalu ada yang proses ya. Kalau merasa misalnya di kelompok ini kebetulan dapat orangnya memang pintar-pintar, misalnya ada kelompok lagi tetap ada yang protes kalau masa di situ semuanya pintar semua. Nah susahnya di situ kalau menurut aku sih di tempat kok, apalagi pas pembagian kelompok kita itu sering kayak berantem gitu. Nggak terima-terimaan gitu. Karena iya. Selain itu kan, kalau di tempatku ada semacam kayak geng-geng lah di kelas gitu ya. Ini kalau ini kumpul dengan ini kumpul dengan ini, kayak gitu.
Ya itu kayaknya berlaku di semua universitas deh. Kayaknya nggak memandang itu suasana teman gue ya. Mau nggak mau, seumuran kita, umur kuliah kan umur 23, pasti ya ada karakter yang seperti itulah. Karakter pemuda yang istilahnya harus berkumpul dengan karakternya gitu. Udah milah-milih teman gitu bisa. Itu kewajaran, itu keniscayaan gitu.
Dan aku pun ngerasa kayaknya kalau antara SMA dengan kuliah ada kayaknya pengurangan singkat circle pertemanan ya. SMA kita bisa kayak dengan siapa aja. Nah, kalau kuliah kayaknya entah aku merasa lebih selektif aja, jadi circle pertemananku lebih kecil. Kayak kamu bilang tadi, mungkin kayak kamu juga, kita tuh bergaul cuma dengan orang-orang yang memang kayak satu frame aja dengan kita, kan selebihnya mungkin sebatas teman ngobrol aja gitu kan. Nah, lanjut lagi ya, aku mau kayak nyari referensi juga, kayak fasilitas. Kamu ngerasain enggak sih kalau misalnya kamu di kampus negeri ada ngerasain kekurangan fasilitas enggak? Kalau di aku sendiri kan, di kampus swasta itu kayak semuanya hampir komplit deh. Di kampus kan lift ada, apalagi ya eskalator ada, AC ada, apalagi ya. Ya hampir semua wifi lumayan kencang. Jadi ya kalau ditanya ya itulah apa namanya kampus sultan kita itu. Mal-mal di dunia pendidikannya kayak di kampus kita gitu.
Kalau di UGM ya? Di UGM menurutku malah kurang banget. Gak tau mungkin kalau misalnya aku analisa ya, kayak mungkin gara-gara UKT-nya kemurahan ya. Fasilitas kualitasnya gak nambah-nambah gitu kan. Pun juga apa namanya. Jadi kalau di UGM itu kalau mau nambah fasilitas itu harus bekerja sama suatu PT atau suatu perusahaan.
Gitu.
Contohnya kalau di gedung di MIPA, di Fakultas MIPA itu ada namanya gedung PTA, PTB gitu. Jadi kayak PT Sampurna di perpustakaan itu ada gitu.
Rokok itu bukan Sampurna.
Iya, kayak kok bisa ada gitu. Jarum Corner gitu kok ada di perpus gitu kan. Jadi misalnya saking gak ada duitnya mungkin UGM ya. Gila ya. UGM gak ada duit gitu kan. Makanya agak-agak heran juga kalau misalnya apa namanya fasilitasnya kurang. Jadi mungkin kalau misalnya di kampus itu ya memang paling seksi gitu di BEM itu advokasinya adalah isu-isu fasilitas kampus. Misalnya kalau di kedokteran hewan tuh kayak lapangannya kok nggak ada gitu. Lapangan kan ada UKM voli gitu kan. Lapangan volinya kok rusak gitu kan, cuman apa pavingan gitu kan. Kalau jatuh ya lu lecet gitu kan. Jadi kayak gitu kalau fasilitas selain kayak olahraga itu fasilitas lab gitu kan masih pakai perangkat-perangkat yang lama gitu kan. Mungkin karena lama itu karena yang mengoperasikan juga orang-orang lama ya, orang-orang tua gitu ya. Jadi kalau misalnya ada alat baru itu mungkin perlu penyesuaian, jadi ditolak gitu kan alat barunya gitu. Jadi misalnya kayak praktikum gitu masih pakai ada beberapa lab itu kayak alat-alat yang lama gitu. Fasilitas secara keseluruhan sebenarnya yang kurang, tapi juga ada kelebihan juga, masalah literatur dan lain-lain itu mungkin berlimpah dari UGM gitu sih suatu.
Nah, apa namanya, bukannya di UGM punya unit usaha banyak juga ya?
Usaha banyak yang
kayak gimana? Unit usaha kayak aku kayaknya keliling-keliling kalau ke arah UGM itu selalu nemu entah swalayan, bahkan kayaknya UGM punya hotel ya?
Hotel ada hotel. University Club kalau nggak salah, iya ada hotel.
Belum bisa nutup juga ya buat menangin fasilitas. Padahal di kampusku itu cuma kayaknya unit usahanya cuma 2, pom bensin sama apotek, nggak salah. Itu aja. Tapi kayaknya bener ya sih, karena kan di kita kan ada uang bangunan ya. Uang bangunan nggak alang-alang kalau buka-bukaan itu di tempat. Di semesterku aja ya, di semester kalau buka-bukaan ya satu semester itu bisa sampai nyampe 12-an loh. Hampir kayak dokter juga.
12-an lah ya. Itu kalau misalnya di UGM 2 semester itu 12 juga.
Iya kah? Aku enggak.
Iya. Iya,
beda dong. Ya. Maksudnya aku kan pendidikan. Kalau kamu kan dokter, kayak ada memang perbedaan ya. Kayak buat biaya praktikum, kalau kita kan praktikum apaan, mana ada kita praktikum, ada sih.
Oh iya juga,
semester juga, pun nggak seintens kayak setiap semester kan.
Iya. Ya bisa jadi mungkin gara-gara itu ya, uang bangunan itu kalau di UGM uang bangunannya nggak ada, udah jadi satu sama uang kuliah tunggal gitu kan.
Eh di sana? Jadi memang AC-nya nggak sih?
AC.
Iya kelas.
Kelas, aduh.
Jangan
dulunya awal-awal. AC bayangin kayak satu.
Padang mahsyar.
Itu bukan padang mahsyar juga. Bayangin ruangan satu kayak bioskop movie box tau nggak, cover sama movie box ya. Ya pokoknya ruangan satu ruangan yang sih 100 orang gitu kan. Itu cuman AC-nya cuman ada 2 gitu kan. Itu gimana nggak jadi open gitu kan. Parah banget. Itu pun satu AC-nya tuh rusak gitu. Mau gimana? Dan juga ya banyak lah fasilitas kayak proyektornya gitu kan, yang kecil banget gitu kan, cuman ada di depan itu yang depan doang yang kelihatan hurufnya gitu, yang di belakang-belakang nggak kelihatan deh. Dulu banyak sih, banyak fasilitas yang kurang gitu. Tapi sekarang ya gara-gara di demo, ada dulu ada demoin kan, ada juga tuh ada demo-demo di Mobile Game gitu kan, untuk ini untuk itu gitu kan, akhirnya dipasang lah AC gitu-gitu sih. Ya paling gara-gara demo itu sih yang menunjang masuk UGM untuk fasilitas lebih.
Kamu pernah ikut lomba-lomba juga kan?
Lomba pernah, beberapa kali pernah.
Nah, itu kalau kebetulan ya, aku kan sering juga itu, kemarin kebetulan aku udah berkali-kali kayak ikut lomba debat, dan alhamdulillah juara juga. Nah, aku itu kebetulan aku ngerasa sih kalau di kampus gitu, kalau masalah dana itu paling mudah itu, kalau masalah apalagi soal lomba, cairnya paling lumayan cepat juga kalau di kampusku itu kan masalah. Jadi tinggal ajuin lah mau pergi kemana, pasti didanain gitu. Nah kalau di sana juga kayak gimana? Kayaknya soalnya aku pernah dengar isu-isu kalau lomba itu sering kita yang biayai sendiri. Gimana sih?
GM tuh ya gampang-gampang susah sih kalau misalnya lomba gitu. Karena sistemnya itu gini, sistemnya dulu ya. Buka-bukaan aja nih ya.
Oh iya. Memang ini posisinya bukan.
Di UGM tuh kalau mau nyariin dana lomba, itu harus selesai dulu lombanya.
Oh,
enggak. Jadi ditalangin dulu. Baru diganti di akhir. Jadi istilahnya saat nyerahin LPG baru dicairkan gitu kan dana lombanya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya emang ada isu-isu tentang wah ini dibiayain sendiri, emang dibiayain sendiri gitu kan. Kalau misalnya kamu udah selesai dan kamu ngirain LPG dengan kayak nota dan lain-lain gitu, baru kamu dicairin gitu kan. Nah itu pun bisa jadi cuman gak nambah-nambah gitu kan, cuman kayak kita ngeluarin sekian, kemudian juga ngasihnya sekian gitu. Jadi kayak nol gitu. Jadi kayak kurang ditambah ya sama aja gitu. Kurang satu, tambah satu gitu kan. Ya, jadinya kan nol, gak ada perambahan sama sekali gitu kan. Jadi soalnya ya yang paling signifikan kalau misalnya menang gitu kan. Kalau di UGM tuh kalau misalnya menang juara satu itu ada insentif dari universitas gitu kan.
Oh, sama berarti di kampusku pun kebetulan aku udah pernah ngalamin kan dapat insentif lebih waktu dapat juara kan.
Itu yang jadi ini sih, yang jadi kayak senang juga sih ya, beberapa kali dapat dan ya alhamdulillah nambahin uang jajan.
Wah ya, uang jajan padahal uang lomba itu besar lah kalau di tempatku sih, nggak tahu
iya.
Insentif habis lomba kalau dapat juara itu lumayan loh, nggak hanya uang jajan. Iya kalau jajannya berapa
lumayan sih, kayak kenapa aku baru tahunya itu pas di akhir, agak tengah-tengah akhir gitu kan, di awal-awal gitu kan. Kalau di awal-awal kayak masih polos gitu kan, di fakultas aja nggak kemana-mana.
Iya, aku juga baru diajak-ajak ikut lomba itu semester 3-4 nggak salah kayak.
Nah, ini di tengah-tengah akhir gitu kan, jadi kayak misal juga dulu semester 1 nggak manfaatin secara maksimal gitu kan, bisa ada studi mesin, ada keluar negeri. Bahkan kalau misalnya di lomba-lomba yang kayak yang ngadain kemerdekaan diksi gitu, misalnya kayak timnas gitu ya belum dibiayain full gitu kan, yang praktisnya gede gitu kan. Jadi juga di UGM juga ada praktis-praktisan gitu, lomba-lomba yang prestisius, yang ya mengangkat nama UGM dalam tanda kutip gitu ya, itu juga dibiayain lebih gitu. Jadi kalau misalnya kayak lomba-lomba gitu kan, lomba-lomba dari universitas mana gitu kan, itu kayak UGM kayak apa sih gitu kan, oh, mending ke internasional aja deh, ini levelnya udah internasional gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya orang kayak aku yang dulunya di swasta nggak ada pengalaman lomba sama sekali, terus tiba-tiba masuk UGM tuh ya harus ngejar lebih apa ya, ngejar lebih tetap gitu kan, ngejar lebih lama gitu. Kalau misal teman-teman tuh yang dari SMA di favorit lombanya mana-mana, udah ke luar negeri, bahkan udah punya tes di SMA gitu, pas masuk UGM atau masuk di apa namanya ngasarin SMA gampang banget gitu kan. Kalau misalnya aku tuh ya nggak ada pengalaman sekali, agak susah sih. Jadi kayak maklumi aja lah gitu kan. Lu nggak ada kesempatan kayak gitu juga, kalau aku dikasih kesempatan nggak bisa juga gitu kan, nggak bisa lolos juga mungkin
ya. Kadang-kadang insecure ya gitu ya.
Insecure juga sih kadang-kadang kalau di apa namanya di dihadapkan dengan orang-orang yang dulu SMA ketua OSIS namanya sekian gitu kan, terus dia juga punya usaha ini usaha itu, dia juga di sosial gini di sosial gitu, wah followernya banyak gitu. Ya nggak follower juga sih. Kayak gitulah gitu kan. Insecure juga nih, masa lama-lama kalau nggak bertahan, alhamdulillah ya selama ini bertahan.
Iya, aku soalnya ngerasain benar-benar perubahan itu waktu kuliah, soalnya kan aku SMP, SMA itu cenderung memang nggak terlalu peduli dengan kayak gitu kan, masalah lomba-lomba, masalah pelajaran nggak terlalu peduli, dan aku baru mulai ngerasain perubahan itu waktu kuliah, apalagi gitu kan terakhir aku ya syukur aja dapat sampai apa namanya juara tingkat nasional gitu. Aduh, kayaknya ada yang salah nih aku dengan aku yang dulu kan ngelihat orang-orang lain udah dapat piagamnya berderet gitu kan.
Iya, ya, perubahan besar di kuliah sih kalau misalnya aku lihat gitu, dari pertemanan, dari pengalaman terhadap pendidikan gitu kan. Bahkan kayak aku ngerasa kuliah itu jadi kayak barrier yang tipis banget antara dunia sekarang ini kayak dengan dunia nyata gitu. Oh, iya. dunia apa ya, dunia dongeng gitu kan, semua diakreditasi, semua di apa namanya dilindungi lah sama kampus. Tapi kalau misalnya satu langkah aja di apa namanya berhadapan dengan barrier itu, kita udah di dunia nyata gitu, kita udah harus mandiri secara finansial dan lain-lain.
Di sini aku tuh ngerasa kita tuh benar-benar belajar realistis kayak gitu ya. Nah, oke, okay. Kayaknya ini bakal pertanyaan terakhir ya. Nah, kamu sendiri selama ngerasain di negeri, apa namanya tingkat persaingan kayak IPK atau motivasi belajar di teman-teman sekelasmu kayak gimana sih, benar-benar kayak semuanya itu ngebet banget mau belajar, atau memang ada ya umum-umum aja kayak kita-kita belajar gitu, ada yang benar-benar semangat, ada yang enggak. Kalau kayak aku di swasta kan, ada yang memang golongan-golongannya itu memang ada mau kemauan belajar, tapi rata-rata, bukan aku ngejelekin, memang ya biasa aja gitu, nggak terlalu peduli gitu. Tugas ya mepet-mepetan, kalau ujian ya musyawarah. Musyawarah untuk mufakat kan. Nah, kayak gitu.
Mufakat menemukan jawaban gitu ya. Motivasi ya, motivasi untuk kuliah dan...
Iya, tingkat apa namanya keketatan persaingan di sana gitu, di kelas kayak gitu. Kalau di tempatku sih memang ya ada yang IPK-nya memang ya kalau nggak di mepet 4 ya mentok-mentok 3,9 lah gitu, ada lah model kayak gitu kan. Nah, kalau di sana kayak gimana tuh, apakah memang mahasiswanya
polos-polos gitu ya?
Iya,
kalau kayak gitu
nilai kalian
apa namanya, kalau misalnya aku sendiri nggak tahu ya, mungkin ini cuman aku aja yang ngerasain, mungkin nggak tahu. Dia juga nggak terlalu ada persaingan sih, persaingan untuk dapat IPK bagus atau dapat nilai bagus atau dapat predikat bagus di mata dosen dan lain-lain tuh, nggak ada persaingan. Karena saat aku kuliah, saat aku udah tahu aku kuliah untuk ngapain, aku kuliah untuk apa, aku nggak merasa bersaing dengan teman-teman tuh gitu. Karena kita udah punya jalannya masing-masing gitu kan, punya jalan-jalan sendiri gitu. Jadi ya temanku ada yang rajin ya monggo rajin gitu kan, ada teman yang malas tapi dia ada usaha yang besar dia juga monggo gitu. Ada juga yang dia apa namanya dia rajin kedua-duanya juga berarti kemampuan dia untuk menyerap ilmu itu lebih besar gitu kan, dan aku sadari bahwa kemampuanku segini gitu kan, dan apa yang aku bisa lakukan ya aku maksimalkan gitu. Jadi sebenarnya persaingan itu bukan persaingan antar teman, tapi persaingan dengan diri kita sendiri gitu kan.
Gimana itu kita tahu potensi gitu kan?
Nah itu dia, jadi persaingan kita tuh apakah kita bisa lebih improve dari diri kita sekarang, itu dia. Jadi kalau misalnya untuk persaingan sama teman tuh kayak udahlah sama-sama malum gitu, kamu pinter dan aku nggak pinter nih gitu kan. Jadi misalnya udah terserah kamu, kalau misalnya nggak ada persaingan gitu, lebih ke individu gitu, individual kita bisa lebih baik dari diri kita sekarang nggak gitu. Itu sih kalau misalnya aku kayak nggak ada persaingan yang ketat gitu ya, kayak bener-bener ekonomi, karena juga di kuliah nggak ada ranking-rankingan ya, kita di
tingkat
IPK masing-masing itu kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kita masa bodoh aja, itu kalau misalnya IPK-nya bagus ya waste gitu kan, sekedar tahu gitu. Kalau misalnya enggak ya udah gitu kan.
Puncaknya cuma di wisuda aja kan, kalau model SMA kan tiap tahun orang tua datang ambil rapot, diumumin siapa juaranya, juara 1, 2, 3. Ya mau enggak mau kita kan kayak ada persaingan buat sikut-sikutan kan, sikut-sikutan ranking.
Ya, kuliah tuh lebih kenal diri kita sendiri sih, itu poinnya.
Iya. Yeah. Oke, kayaknya udah lumayan panjang ya obrolan kita kali ini. Ini kayaknya paketanku hampir mau habis juga ini.
Aduh.
Jadi, sebelumnya makasih ya buat Mas Hanif untuk kesempatannya malam ini. Buat teman-teman. Apa?
Iya, sama-sama.
Iya, buat teman-teman podcast Ko Isyauki. Jadi gini nih, kita udah dapat gambaran real. Jadi kondisi kampus swasta kayak gimana, kampus negeri kayak gimana. Buat kedepannya, kalian tuh bisa ngambil langkah pasti. Jangan sampai ada nyali yang ciut kalau kalian tiba-tiba, atau memang karena keterpaksaan keadaan, kalian keterima di kampus swasta. Karena dari gambaran tadi, kita udah dapat tuh poin-poin penting, kalau sebenarnya itu bukan tergantung kampusnya, tapi tergantung diri kita sendiri. Apakah kita ke depannya memang memiliki kemauan berubah? Karena yang terpenting dari semua itu adalah bukan seberapa besar tinggi ataupun bagusnya kampus kita, karena kampus itu adalah benda mati, yang hidup adalah kita itu sendiri. Dan yang terus bergerak dinamis adalah otak kita, bukan kampus kita. Sebesar apapun kampus kita, nggak ada gunanya kalau kita tidak menghidupkan nyawa-nyawa yang di dalamnya. Maybe itu bahasaku yang terlalu tinggi mungkin kalian. Ya, gitulah, karena biasanya podcast ini isinya nggak jelas. Mungkin ini podcast paling berfaedah di antara podcast-podcast sebelumnya. Oke, teman-teman, jika podcast ini memang merasa kalian bermanfaat dan memuat segala informasi penting, mungkin bisa kalian share ke entah teman-teman kalian yang berasa, ini lo gambaran kampus negeri, ini lo gambaran kampus swasta, biar nggak ada rasa penyesalan untuk buat kalian ngambil keputusan nanti. Kalian udah, yang penting udah punya gambaran, udah punya keterangan dari orang yang udah berpengalaman dan masuk di kampusnya tersebut. Oke. Sekali lagi, kalau kalian belum follow podcast ini, silahkan follow. Tombolnya terletak di sebelah pojok kiri atas. Dan buat kalian yang belum follow Instagram Aing, silahkan follow di @QOISSYAUQI. Masukan dan saran dari kalian sangat berharga untuk membangun podcast ini. Oke, bye-bye, see you!